orain dela hiru aste probatu nuen Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor kafe probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Agosua. El kafe guztua. Hola, kontuz. Entonces, asko bate batu, alero. Bai,
bai. Eta madre!
Bueno, era día saizate o...
Bai.
Likor kafe ez dut, probatu.
Bai, gu ibili ginenean, bueno, Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon du nintzen ere hilabete Koruñan, Koruñan eta horri. Eta,
bai,
bukamur
dena. Eta mara, eta las tortitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No.
¿Cómo que no? Tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
¿Sí? Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Agosua. El kafe guztua. Bai, kontuz. Kontuz, asko bate batu, alero.
Bai.
No, gallegoa da hori?
Buenas tardes, arratsaldeon. Aquí estamos en este Licor Café Espacio para Encontro, otro domingo más, pasando a 7:30. Atopándonos aquí en esta radio libre, en esta Zintzilik Irratia, en esta radio da Bisbarra de Orsoldea, da Vila de Orereta, emitiendo este programa en galego y también en éuscaro. Y bueno, acompañada de Marta, que está a otro lado de este cristal, de este estudio, de esta pecera o de como se quiera chamar. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoxe me parece que vamos ter acompaña do de Xan, do noso compañeiro que agora mesmo nestes últimos anos se atopa no país, na terra, e que de cando en vez ou de vez en cando pois se conecta con nós a través da línea telefónica. E hoxe pois non ten as grabacións, hoxe vai nos parece ser que nos vai facer a visita directamente vía telefónica e non pois grabada como esas crónicas que tivo a ben facernos nestes últimos programas.
Non hai misa. Hoxe non hai misa.
Bueno, igual as cousas que ten que dicir son máis importantes que igual nos ven botar o sermón, eh? Vai tías.
Ai Dios.
Vai tías saber o que nos ven hoxe. O que sí sabemos é que a compañeira Ana hoxe non pode estar con nós, outra é unha mágoa, a ver se en algún destes programas a enganchamos e nos pode contar pois como anda de recorrer a vida no país veciño, no país galo, e nos comenta pois como está a situación e como está ela a falar. Bueno, de momento o que podemos ir facendo pois para facer a entrada a compañeiro Xan é, bueno, porque onte estuvo nesa manifestación de Madrid, nesa manifestación convocada pola Asamblea Nacional Catalana e Omnicultural pola defensa e pola denuncia do xuicio político que está a seguir contra os dirixentes políticos que deron a cara e artellaron o chamado procés, e tamén reclamando as distintas nacionalidades do Estado español, pois reclamando e dicindo alto e claro que a autodeterminación non é delito. E para iso, pois, para facer unha pequena introdución e poder enganchar con o noso compañeiro que nos faga unha crónica do acontecido onte, pois imos pendurar un vídeo que temos xa da mão dos compañeiros de Galiza Contra Info, que fixeron unha pequena crónica. Sempre lles agradecemos e volvemos a lles agradecer a súa labura informativa. Aproveitándonos desa labura, pois vamos vos deixar uns 6 minutiños con esa pequena crónica e logo xa teremos a de directo. O sea que nuns minutiños estamos con vos.
Neste bus para defender os dereitos fundamentais que se supón que temos, que como son a presunción de inocencia, o xuízo xusto e o dereito a autodeterminación. En democracia manda o pobo e a cidadanía e as maiorías, e hai unha inmensa masa de xente en Cataluña que quere que deixen votar o futuro e non queren por reminiscencias do réxime anterior onde non se permitía decidir. Penso que no resto de España tamén hai moita xente que o ten mal entendido, e moita xente que sí que tamén quere que lle deixen decidir máis cousas. Imos ver si toda esta xente que pensamos que somos inteligentes suficientes como para decidir, conseguimos empoderarnos, que é unha palabra moi de moda. Entón, pouco a pouco, paso a paso, de manifestación a manifestación, cada vez se nos une máis xente, hasta que isto sexa un clamor que faga enterrar para sempre as reminiscencias do franquismo.
Es inadmisible muchos de los delitos de los cuales se nos está acusando, y creemos que la única salida de esta situación es más diálogo y el respeto por los derechos fundamentales básicos.
O que se ve, máis unha vez, un suizo farsa, non hai por onde collelo, un xulgamento na que os galegos e as galegas, non? Bueno, pois xa somos, por desgracia, coñecedoras. Eu que estou seguindo, recórdame moito, non? O xulgamento procedimiento contra militantes independentistas galegos e galegas na Audiencia Nacional, un xulgamento sin probas, un xulgamento cheo de contradizóns por parte das acusacións, e un xulgamento que en un Estado, non, que se chame ou se faga chamar democrático, pues non tería ningún tipo de condena, vamos, ou sea, terían que ser absoltos, e desde logo xa é o ridículo máis espantoso que está facendo España que esos 11 cataláns estexan a ser xulgados no Tribunal Supremo.
Estamos aquí apoyando o dereito a autodeterminación, que decidir non é delito, que é un dereito democrático, e desde Madrid, desde o corazón do imperio.
Ten que ser unha demostración de forza, non somente do povo catalán, sino das outras nazóns, de Euskal Herria, Galiza, Aragón, Andalucía, Canarias, etc. E levar esa forza, esa solidaridade, que non deixa de ser a ternura dos povos, a capital do imperio en decadencia, a capital de España, mas tamén a ese Madrid solidario, internacionalista, antifascista, que sempre responde.
Xente, pense o que pense políticamente, se xa independentista ou non, lle guste España ou lle gusten as nacións, ou se xa federalista, republicano, incluso monárquico, que pensen que non deixen que lles quiten a súa voz, que o xuízo que está vendo en Madrid é unha vergoña para todo o mundo, que non van poder ir ca cabeza alta nunca máis se permiten isto.
En todos estes procesos de emancipación nacional dos distintos povos do mundo, en este caso do Estado español, pois é un exemplo que nos pode guiar a nós, o povo galego, no noso objetivo, que tamén é acadar a nosa autodeterminación como nazón e como povo diferenciado do mundo.
El compromiso del Madrid antifascista e republicano, tamén del conjunto de la Castilla comunera, es una hermosa expresión de la ternura que significa la solidaridad entre los pueblos.
No Estado, si realmente hay un proceso de ruptura y un nuevo proceso constituyente, virá das nazóns en Estado. Entón, se Cataluña abre o camiño, posiblemente outras nazóns seguiremos detrás.
Ni las derrotas son para siempre, ni las victorias tampoco. Que sepan que les acecha su final, que sepan que el pueblo valiente, como el pueblo de Cataluña, el pueblo de Andalucía o el resto de pueblos del Estado español, nos uniremos con la soberanía de los pueblos para echar de esas élites corruptas a esos mafiosos capitalistas que nunca creyeron en la libertad y la democracia. Ese Madrid que siempre estuvo ahí a la hora de hacer la historia. El Madrid del no pasarán, que lo digamos alto y claro, no pasarán como lucharon nuestros abuelos, y que para vergüenza de esta farsa de democracia todavía, mientras Franco está impunemente enterrado donde tiene honor puesto, los muertos están en su nota sin reconocer. Hoy más que nunca, no pasarán.
No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Pois con ese non pasarán, resumíase o contido da manifestación donte na capital do Estado español, en Madrid, e si non me trabuco, vamos ter un compañeiro Xan ao outro lado da línea telefónica. Boas tardes, Xan.
Boas tardes, Arrochaldeón.
Boas tardes, que boas orellas te escoiten, eh?
Oh, sí, ou podemos dicir, máis que nunca, bona tarda.
Bona tarda, tamén, Bueno, tú controlas máis de catalán do que controlamos aquí, bueno, eu polo menos.
Eu aseguro che que tampouco.
Bueno, faremos os nosos pininos hoxe, porque hoxe, o compañero Xan estuvo ante en Madrid, na capital do reino. Non sei se que, bueno, contanos un pouquiño, xa estuvemos aquí a escoitar o vídeo, parece, bueno, a verdade que as imaxes impresionan, aínda que as cifras que manexan os medios oficiais falan de unhas, non chegan ás 20.000 persoas, e os convocantes falan de 120.000, non sei con cal te quedas.
28.
Sí, eu quedaríame máis ou menos así, a ollo me quedaría con 60-70.000.
Bueno, aí está.
Pero bueno, a cifra, a verdade que cando se coñeceu polo menos por parte da xente que asistimos a movilización, cando se coñeceu a cifra das 18.000, a reacción xeral foi unha gargallada de bueno, non pode ser verdad que tenga tanto descaro en, porque sempre sabemos que neste tipo de cousas hai a guerra de cifras. Un clásico, xa, a guerra de cifras, que sempre convocantes frente a cifras oficiais ou tal, pois bueno, hai eses métodos para calcular, pero podo perfectamente asegurar que era bastante máis que 18.000. E as cifras incluso falan por sí mesmas, porque estamos falando de 500 autocares. Si lle botas 40 persoas por autocar, xa estamos en 20.000, así matemática básica.
Déxame facer as contas, levas un cero, non son 2.000, son 20.000, ten razón. Pero bueno, igual non foron a manifestación e quedaron tomando os viños.
Sí, ou foron ver o partido, como fixeron os de Cádiz, ca outra manifestación.
Tamén é verdad.
Sí.
Que malos somos.
Bueno, bromeábamos con algúns compañeiros dentro do bus, porque xustamente a mesma hora da manifestación, sí, efectivamente estaba xogando o Real Cruz Celta de Vigo.
Vaya.
No Santiago Bernabéu.
Ese dato non o tiña.
Sí, eu
casi a ti, no.
Pero bueno, pode estar a xente tranquila que os buses das dúas columnas galegas chegamos bastante xustiños, co tempo bastante xusto pa manifestación, e o partido era igual dúas horas antes.
Bueno, o pasa que, bueno, a sensación, o sea, por lo menos aquí nin 120 nin 20.000, pero máis ou menos 60.000, 70.000 que te aproximas. Eu, bueno, vindo as imaxes tamén, comparando coas de aquí que hai as de presos que soen ser Poxaneiro e que se lle atribuín eses cerca de 80.000 ou 100.000 persoas, pois bueno, así a bulto tamén quedome coa cifra que das ti. Pero logo, non sei, eu así as imaxes que se vían, non? O sea, parecía que discorrera tranquilamente, o sea, eu este tipo de manifestacións na capital do reino, non, sempre dan un pouco de medo, non, de pola reacción que poidan ter pois grupos de ultradereita ou conservadores, non? Pero parece que aconteceu de correo todo sen ningún percance, non?
Sí, todo moi moi pacífico, moi correcto. Sí que houve bueno, pola mañá teño nova de que houve unha raquítica concentración ou mini manifestación da extrema dereita, non sei quen era o convocante, me parece que Falange Española, e bueno, pola tarde si apareceron xa algún que outro clásico provocador como xornalista este de OK Diario, Caque.
Ai, sí.
Nuesa ou Vinuesa, non sei como se, sí, ahora sí. Non sei exactamente o seu apelido.
Xa sei que
sí. Pero que fora, vamos, o mesmo xornalista que fora detido cando en Alsasu, cando nunha movilización de Alsasu Urasoa, que fora detido pola propia policía foral.
Sí, un Vinuesa, sí, xa. No, non me acordo o nome, no, pero sí.
No, o nome lle pon Caque, tá, pero non sei se é Minuesa ou Vinuesa, sí. Non sei cal dos apelidos, E no, moi todo moi pacífico e bueno, moi correcto, todo moi correcto.
Bueno, é importante, ¿no?
É moi civilizado, podería ser o termo.
Home, eu penso que é importante dar esa mostra de civilidade, non? Cando están a decorrer un xuízo no que se lles acusa aos dirixentes políticos, os que levaron a cabo, deron a cara polo povo nese proceso, se lles está acusando de rebelión, sedición, de alzamento violento, prácticamente, non? O sea, e ir á capital do reino e demostrar esa tranquilidade, esa pacificidade. E ademais, bueno, eu estuvera vendo tamén nas novas, aparecía que houve un espontáneo que saleu coa bandeira de España, prácticamente,
sí,
a xente, sí, bueno, pasou del, non?
Sí, eu realmente sí que estive ao lado dese espontáneo nun momento.
No, a ver, acláranos iso.
Sí, bueno, chegados á fonte de Neptuno, pois sí, tive ocasión de pasar a carón de un par de persoas que estaban portando unha bandeira española, co escudo, por así decirlo, constitucional, e custodiados por un par de antidisturbios, pero bueno, estaban ali. A verdade, sí, a xente pasaba literalmente de eso, e das provocacións, e a verdade, para provocacións non hubo moitas, sempre hai o clásico comentario, bueno, algún que outro cuñado que te atopas, pois, mentres vas pola rúa tal. Sí que se nos advertiu, por exemplo, nos autocarros galegos que procurásemos ir todos xuntos para evitar, pois, ataques de grupos de ultradereita ou de grupos directamente neonazis, pero polo demais, pois sí, nin sequera os antidisturbios da policía española estaban por cantar o famoso por ellos, e estaban por aí, incluso, non sei, eu vin hasta manifestantes conversando con eles, pois, señores da avanzada edad, pues, conversando con eles, como quen está tomando un vino. Bueno, era unha cousa bastante curiosa.
Bueno, igual algún foi recoñecido. Hostia, tú fucho do colexo ano pasado que me...
Eso, mira si debemos ter almas semelas, que a mí tamén se me ocurrió eso, pues. Igual se coñecen do colexo electoral do 1 de outubro, vete a saber. Ah, sí, yo a usted le pego un par de porrazos aí.
Con cariño, Sin violencia, que eu... Joder, pero bueno, é un feito importante. Eu non lembro, vamos, non lembro ahora mesmo se houve alguma manifa anterior na capital do Estado español na que xuntara as forzas independentistas ou nacionalistas, ou no termo que lle queiramos axustar, non, pero que reclamaran a soberanía ou poder decidir, non?
Eu non o lembro nunca, máis alá de igual as concentracións de apoio a xulgados por motivos políticos na Audiencia Nacional, pues, non, manifestacións así abertamente independentistas se podía dar ao nome incluso dos tres povos, porque ali había vascos, galegos, catalás, outros povos tamén da Península Ibérica e do Estado Español, e bueno, eso podería ter sido así se non fose tamén pola propia solidaridade que moita xente de Madrid, residente de Madrid, pois brindou tamén a movilización, e que non se cansaron de repetir que non lles gustaba tampouco que vísemos a Madrid como especie de demo, que sí que había xente que hai xente en Madrid de esquerda desconcienciada e que sí que está pola liberdade dos povos e das persoas longe de, bueno, pues, do que xa todos coñecemos.
Xa, da imaxe, non? Que temos da cidade, non? Porque, bueno, o que falaba un pouco un dos oradores que co que remataba a reportaxe gráfica de Galiza contra Info, que podes atopar na súa canle de YouTube, que dicían dese Madrid antifascista, non? Dese Madrid de non pasarán, non? De feito, bueno, nas imaxes da manifestación de onte, pois vense bastante bandeiras republicanas e da izquierda castellana. Aparte de moitas, o certo é que moitas bandeiras galegas, non sei se é porque estamos vendo a prensa galega, pero
eso,
bueno.
Eso quería entrar aparte con a representación galega na propia manifestación, e bueno, así por dar datos, o impulsor principalmente que foi a plataforma Galiza con Cataluña, e bueno, por así decirlo, o colectivo que axudou a que organizar a expedición así foi, pois, o colectivo Mar de Lumes, internacional, o sea, de axuda de solidaridade internacionalista de aquí da Galiza, que saíron dous autocarros, un que saía de Compostela e collía a parte da Coruña e Ferrol, Lugo, y otro que salía da ciudad de Vigo, pasaba por Urense, y ambos los dos autocarros pues se atopaban en Benavente para llegar juntos y juntarse allí cos compañeros e paisanos do colectivo Fenda de Madrid, a embaixada galega, por así decirlo, en Madrid. Y bueno, hay experiencias que son un poco difíciles de describir, porque a reacción de todos, da maioría dos manifestantes catalans que nos viron ali foi de aplauso, admiración e agradecemento. Non paraba xente de darnos as grazas e bueno, pues, queda aí unha especie de corredor tamén que nos fixeron para que pudésemos chegar a fronte de a, como que en día a cabeceira da manifestación, que a mesa se estaban lendo os manifestos, e realmente emocionante. Hai algúns vídeos por aí pendurados en por las redes de esos momentos y bueno, bastante bastante emocionantes para ser, como quien dice, pues bueno, íbamos a solidarizarnos, no íbamos a verdad, nos dieron una especie de protagonismo que ni se buscó en ningún momento, pero eso todo a base de agradecemento, camaradería e o máis importante, a solidaridade entre povos.
Vaya. Pois,
bueno, iso, o feito de que haxa outro povo apoiando a túa causa, dálle máis forza a túa causa tamén. Entonces, eu penso que ten sentido resaltar que non son só os cataláns os que reclaman ou os que se manifestan ante estes xuizos ou ante o acontecido en Cataluña, non? Resaltar que son outros e outras tamén os que están aí é importante, igual que no discurso, como dicías antes, facían referencia a xente de Madrid, que non son todos como os pintamos ou como ás veces temos os estereotipos que nos montamos de cada sitio. Está claro que aí xente de todos os bandos, tense visto noutras manifestacións por outros temas que teñen apoiado na capital. A importancia de que estén outros povos aí representados aumenta o valor da protesta dos propios cataláns, eu penso.
Bueno, de feito igual habería que, por a min, eso a volta tamén te fai reflexionar un pouco, porque o concepto da demonización do bueno, o a demonización propio do concepto Madrid está bastante bastante arraigada no ideario do tanto do nacionalismo galego como do independentismo galego. Sempre estamos falando de por que en Madrid, non sei que, por que os de Madrid, non sei cuánto.
Claro.
Entón, está moi asentado ese concepto cando justamente pues, en moitos sectores da poboación que vive no na capital de Castela, pois
se hai de todo como en todas as casas.
Xa. Aí está. Pero bueno, é o que xa, non
sei. Pero tamén bueno, aí, os poderes están ali tamén residindo, e a claro, forza exércese desde ali, por outra banda, pois tamén é normal dirixir a mirada ali en determinados momentos.
E despois pois hai moitísimas anécdotas que se poderían contar. Por exemplo, antes da movilización, xa non sei a que hora exactamente, agora mesmo non teño o computador diante, pero bueno, Gabriel Rufián, facendo un pequeno símil futbolístico, puxo un chío dicindo en plan de quen dixo, o sea, autopreguntándose quen dixo que este ano non se ia encher a Cibeles, que bueno, unha broma que para os futboleiros temos bastante tal. Pero despois da movilización veo a poñer outro chío no que dicía: o Madrid real si acabou enchendo a Cibeles este ano, e claro, real con mayúsculas. Sí.
Ahí está.
Sí.
Y bueno, hai moitísimas anécdotas de que nos aconteceron. unha cousa tamén que unha conclusión que deberíamos sacar, porque eu tive a ocasión de coincidir ali na movilización tamén cun compañeiro da plataforma que volten a casa e que volten para casa bueno, tiña un peto para solidario, para tal, e moitísima xente preguntaba, o sea, descoñecía, moitísima xente en Cataluña, de Cataluña chegada, descoñecía que houvese presos políticos independentistas galegos, que algún incluso te miraba en plan, estás tomando coña para quitarnos a pasta o...
Bueno. En xeral, eu penso que tanto en Euskadi, en Cataluña non vivín, entonces non podo dicilo, pero aquí pasa o mismo. Non se coñece a realidade de Galicia, igual que na Galicia se coñece, que non é que se coñeza todo, pero é máis coñecida a realidade de Euskadi en Galicia é máis coñecida a realidade de Euskal Herria na Galicia que a realidade da Galicia en Euskal Herria. Vale. Hai moitos mitos ou moitos... moitas desmitificacións
que
sorprenden despois,
que dai habería que tiraría algunhas conclusións en plan de, ou realmente os medios españois non lles dan intoxicado tanto os cataláns a hora de criminalizar o movimento independentista galego porque facer o fan ou ben realmente non lles chega, o descoñecían, evidentemente a xente que preguntou descoñecían, e algunha incluso sin preguntar pois botaba os cartos, pero non sabía tal, pero sí.
Eu lembro que uns meses despois de que ETA anunciara que deixaba as armas, non chegou a un ano despois, saliran varias noticias sobre varios terroristas, estou entrecomillando, galegos en medios nacionais. Houve unha temporada na que saliron varios que eu acordome de pensar, bueno, acabou solles nun lado, a ver se van a polo outro.
Aí está.
Pero foi fugaz.
Sí, ata que chegamos catalás.
Sí,
porque máis ou menos no espacio-tempo... O sea, sí que houve esa volta que coincidiu tamén co os operacións Jarvun e 2, coa criminalización da resistencia galega.
Sí.
Coa tamén co cando detiveron a Raúl Agulleiro e o exceso da non sei se algunha a Vigo, a Eduardo Vigo tamén parece que foi cadro aí, e tamén están botando sempre os informes da Interpol que ou da CIA, non me acordo sempre, era os informes anuais sobre os problemas a nivel mundial e os grupos terroristas, pero logo, claro, o problema que centrouse en Cataluña e xa, digamos, o problema galego xa lle restaron importancia e crearon-o en Cataluña, non? Eu penso que cando acabe Cataluña, pois necesitan sempre un poquinho de salsa e buscarán, entonces, sí, bueno.
Depende como este Venezuela.
Eso tamén é verdad.
Pois...
Así que xa temos Checolana que e a verdad que se cadra todo o esforzo que se fai por informar sobre a situación dos presos independentistas, dos presos políticos en xeral, pois se cadra non é suficiente porque...
Home, eu conforme me deixan personalmente, porque... con que no país teña coñecemento de que hai presos independentistas galegos, non? Da realidade no sobais. Logo, se dai o podemos sacar hacia fora, pois mellor que mellor, pero eu tamén entendo que moita xente, penso, é unha opinión, non é... no problema catalán, digamos, que igual moita xente que se concienciou nos últimos anos a raíz da represión que está a sufrir, igual non era totalmente, digamos, nos podemos nos enterar un poquinho porque nos pica iso, non, de saber, sabemos da problemática que hai non somente nas nacións sen estado do Reino Español, senón igual tamén pois dos movimentos de fora dos nosos países en concreto, non? Podemos falar da problemática curda, podemos falar do que está a acontecer en Siria, podemos falar do que acontece en Venezuela, pero igual moita xente desa que votaba onte, que se preguntaba igual na súa vida, non lle preocupa tampouco a represión ou non a vive, non? O sea, pois cadro que ahora viven o problema catalán e lles afecta, pero que pois igual, se non houver ese problema, serían cidadáns normais que levan unha vida normal, non? a problemática que lles interesa é a que acontece ao seu arredor e pouco máis, non? Pero todo este tema da represión, eu penso que se, por desgracia, ciñes a círculos moi concretos, non? A nosa labura, digamos, é espallar esa, é dicir, é que mañá che pode tocar a ti. Non, o que sempre dicimos, non? De virán, virán polos socialistas, virán polos comunistas, virán, e logo cando viñan por ti acordaraste, non? O sea, pois, claro, é o que temos que transmitir, non? En que esa situación de represión xa non somente nos presos independentistas, senón en calquer, tiñamos aí a Noelia Cotelo, non? Que non era ninguna presa política, pero a represión que sufreu esa rapaza, digamos, era é denunciable, non? O sea, xa non indo aos presos independentistas ou de carácter político, senón simplemente a xente que sufre e que sufre as injusticias desta democracia, non? Pero bueno, aí nesa labor andamos e seguiremos neste licor café.
Sí, ademais, bueno, quer dizer, isto vai ser unha carreira de fondo sempre.
Home, vai.
Saudar, non sei, saudar a Nova, non sei se a dimos, porque a semana pasada non estive presente no programa, pero bueno, saudar ao traslado de,
sí,
de Roberto Cialleda Teto a Teixeiro.
Xa dimos, sí. Casualidade, cadronos o domingo,
sí,
tiñamos un chío...
O domingo ao traslado mesmo.
Sí, o domingo xusto, houve un chío aí de que volten a casa, xusto, pois, no mediodía do domingo pasado fora trasladado, chegar a Teixeiro, vamos, ou polo menos así entendimos do chío que mandaran. Sabíamos que houbera movimentos para o traslado, pero debe ser efectivo o pasado domingo, e así demos a nova neste programa, e agardando que os outros dous tamén poidan ser achegados a cárceles galegas.
Sí, Raúl Agulleiro
do Vigo,
Eduardo Vigo. E, bueno, tamén fora dos presos, do que son os presos políticos independentes galegos, pero que si son presos políticos galegos, quedan aquí en Covina, está vivindo un pouco tamén nos ambientes solidarios, a conta atrás para a saída de Paco Cela.
Pouco lle queda xa, non?
Que está 6 semanas, parece que o 28 de abril é a data sinalada para a saída de Paco Cela. O terceiro dos tres irmáns Cela que queda nas prisións españolas, e bueno, despois de 35 anos sin Pepita Seoane poderá reunirse cos seus tres fillos na casa en liberdade.
35 anos,
35 anos sempre con algún dos teus vástagos, en alguna ocasión incluso que estuvieron os tres a vez,
sí,
encarcerados, pois eso. 6 semaniñas e Paco Cela, que está ni máis ni menos que en Picasento, o sea, no outro lado da península ibérica. Pois xa irá en liberdade.
É que dice ben a xiña, pero que canto costa pasalos, 35 anos, mi madriña. O sea, para que logo digan que hai democracia, ese respeito aos dereitos humanos, cantas cousas máis, non?
Onde queda claro que a pena máis dura a pasou a que estaba fora tamén. A ver, sí. Non quero exagerar ou
sí, bueno,
sacarlle valor aos que estaban dentro, evidentemente, pero sí, foron 35 anos de pena para unha nai.
Sí.
Que
a quen coñece a Pepita Seoane sabe que é unha muller, bueno,
si non lle quedou máis remedio.
Impresionante.
Sí, que
unha fortaleza ideolóxica e unha bondade fora de lugar.
Sí.
E bueno, si o sufrimento, como se dir, se xoga porque se vai por dentro, o sufrimento dela, pero non é que estivera sempre bastante ben arropada, sino que ela e normalmente tamén os demais membros da súa familia, pues sempre estiveron aí arropando tamén as familias de presos cando non aos presos e presas directamente.
Está claro que despois de 35 anos, se ao principio non tiñas nin fortaleza nin seguridade ideolóxica, despois de 35 anos tela. Pero, sobre todo a parte ideolóxica, quero dicir que calquera non se
increíble, compañeira Marta, parece increíble, pero que polo menos as que son na Coruña, a vez sempre en todas as movilizacións non se perde unha manifestación, un acto, sobre todo especialmente os que son solidarios a pesar do seu estado de saúde, porque non esquezamos que unha persona de avanzada idade, non se sabería decir agora mesmo exactamente que ten, pero vamos, que non é un adolescente precisamente. E para tamén non quería, xa que mencionamos a Paco Cela a Teto, a Raúl Agulleiro e a Eduardo Vigo, pois tampouco exercese de Carlos Calvo e de Adrián Señeiro. Vale. Que son os outros dous presos que políticos galegos que están dispersados polos cárceles do Estado español.
Vaya. Pois un noso saúdo, como sempre, a os presos. Bueno, eu penso que aquí non facemos nunca distinción de calquer tipo de presos, a nosa solidariedade sempre é dada, bueno, agardando que bueno, polo menos se cumpla, como mínimo que se cumpla a legislación vixente e señan consecuencias coas leis que dicen que coa que nos queren facer comulgar. Pero, a ver, polo de agora, agardando tamén con ansiedade pois esa volta á terra, ese recibimento de Paco Cela, que 35 anos pois son chungos cantos e merece poder vivir, o sea. Bueno, dende aquí o noso recoñecemento e forza para estas últimas semanas a Pepita Sebane.
Serán de transmitidas persoalmente, créeme.
Vai. Pero bueno.
Y non quería abandonarvos tampouco sin...
Non, xa, no. Pa unha vez que xa fai tempo que non te collemos aquí, agradecemos che moito, o sea, a labura que nos fixeche con eses audiocrónicas que nos grabache, que tú echaba en grabarlos, que se agradecen un montón. O sea, porque, bueno, aquí comentamos a compañeira Marta Maseu, xa dixemos máis dunha ocasión que son crónicas que está ben, porque nos moitas veces dámolas aquí de pasada, pero poder ter alguén que as lee poderlas transmitir así está de cine. A máis, crónicas ben escollidas e de temática, vamos, de total.
Prometo mellorar a miña oratoria nos audios.
Bueno, é igual, tú sigue facendo e xa...
Bueno, mellor non prometo nada.
Pero bueno.
Pero non quería abandonarvos, como dicía, sin mencionar a campaña que está a desenvolver Causa Galiza durante esta semana e as vindeiras, denunciando a agresión que sufriu un dos seus militantes na cidade de Ferrol hai dous os xoves, este xoves non, os xoves da semana anterior, e que foi hospitalizado grave. Afortunadamente pois xa está na casa, máis recuperándose, e bueno, é un grupo de entre 6 e 8 pois non sei como calificar, persoas de extrema dereita, pois agrediron a este rapaz que vamos, prefire manter en discreción a súa identidade, que é bastante coñecido no movemento independentista, especial nomeadamente no da Terra de Trasancos, e que ademais tamén é un activista clásico e canto tamén nun grupo musical. Entón, un rapaz bastante coñecido que foi brutalmente agredido por esas persoas de ultradereita, e bueno, pues Causa Galiza está desenvolvendo unha campaña de denuncia, xa non só desta agresión, sino das agresións fascistas que se están cada vez reproducindo máis y para poder pues visualizarlas, denunciarlas, por supuesto, combatirlas.
Ajá, joder, no sabía que era. Damos, sí que nos fixamos eco pasado domingo de esa agresión, da, también porque fue así bastante recente, justo nos cadro no programa, pero desconocíamos que era, como no salían as iniciais e tal, pero bueno, hemos che preguntar sobre iso, pero xa nos estás adentrando bastante información. Bueno, parece que evoluciona favorablemente no seu estado, non? Non sei se abandonou o hospital ou sigue...
Sí, está na casa, outro día tiene ocasión de cruzar un par de telegrams con él. Vale. Bueno, pues eso, está bastante jodido, pero
joder, normal.
Porque recibí una malleira bastante considerable con fracturas óseas, no cráneo y todo. Pero bueno, está fuera de peligro.
Sí, no, a malleira no fue un acto de, bueno, de dos puñetazos, dos puñadas. Que fue con gaño, o sea, con saña, vamos, ¿no?
Bueno, nas propias contas de redes sociales de Causa Galiza hai algunha foto publicada sobre o estado no que quedou o compañeiro. Bueno, a ver,
sí.
Eu que o coñezo máis ou menos personalmente, non o recoñezo nas propias fotos. Non estamos ao nivel de desfigurar no seu día a Unai Romano, pero a mí me costaba recoñecelo. Non, hostia, pero sí que...
Sí, no, a verdad que, home, eu non sei se son as mesmas fotos, pero ves alguna foto que está pendurada aí así como de perfil.
Sí, esa mesma.
Sí, pois xa temos cantos moratos, eu non recoñezo.
Esa mesma que te ascendeu,
Non sei, pero bueno, a verdad que parece que pasou o nivel de... o límite, non, do fascismo... pasou de ser simplemente, o sea, tampouco hai que quitar ferro a outro tipo de agresións, non, pero eses pequenos rifirrafes de xa algo máis premeditado, non sei, polas informacións que se dan, tampouco me quero aventurar aquí a dicir o que non foi, pero polas informacións que se están recollendo, o sea, é como 8 ou 10 persoas que se achegan aí, pillan a este zoopano hasta que o deixan casi medio morto, vamos, porque...
Bueno, semella que xa foron identificadas dúas...
Sí.
Dúas persoas, e, bueno, a ver, a familia o quere levar máis polo tema, polo ámbito judicial, bueno, pues xa se verá como remata este momento. Bueno, importante que él estea ben, está recuperándose,
Xa, joder, pois ánimos dende aquí dende o licor café, se lles podes transmitir, a non ser se le irai tamén co compañeiro agredido, bueno, que non pasaremos unha agresión fascista, eso está claro, o sea, non nos vamos a calar ante as agresións fascistas, e seguiremos denunciando. O que nos chama a atención, así o dicíamos o pasado domingo, era... Non, como si tuvo notariedade a agresión por parte do primo de Rajoy aquel, non, que pegou un puñetazo na campaña electoral ao seu curmao, que tuvo, parece, foi protagonista da lavazada que lle pegou ao de Vox na cidade de Vigo, se non me trabuco.
Penso que sí.
Esa sí tuvo repercusión en todos os medios, pero non tuvo repercusión esta que tuvo máis gravidade, non? E bueno, eso tampouco nos calaremos e seguiremos aquí a denunciar.
Bueno, en xornais, por exemplo, como la de Galicia, foi totalmente silenciada a pesar de todos os comunicados que teño constancia que mandou Causa Galiza aos medios de prensa, e sin embargo a agresión ao membro de Vox en Pontevedra pois sí, foi ampliamente cuberto.
Sí, pero bueno, que foi sin restarlle importancia de Vox, o sea, que bueno, vamos a ser profesionais, sin quitarlle importancia a unha, pero ostra, a gravidade do militante de Causa Galiza, o sea, se me estás publicando unha con todo ese en primeira plana, no, na edición digital, alarmados, e me estás ignorando a de Causa Galiza, entonces que estás me dicindo que está alineando cos fascistas en este país, cosa que xa sabíamos, non? Pero bueno,
cosa que xa sabíamos,
pero bueno, quero decir, de profesional a profesional.
A ver se os deixan sin paga.
A ver.
E vou contar unha pequena anécdota tamén de algo que nos pasou ante en Madrid, nunha taberna. Unha vez rematada a manifestación, pois todas as tabernas de arredores pois estaban, entre comillas, colonizadas por xente de Cataluña e xente chegada que iba a comer o bocata antes de coller o bus de volta tal. E vamos, estaba nunha taberna que estaba, a verdade, estaba bastante ateigada, e un señor na barra cun pin de izquierda castellana, o sea, a bandeira castellana coa estela vermella e a torre, lle dicía o taberneiro, algo, non sei por que non me lle chamou exactamente, que Manolo, que Manolo, joder, la semana pasada, cuando estaba esto lleno de los de Vox, ¿cómo rajabas de los catalanes? Pero hoy viste la caja y no dices ni pío, ¿eh? Y bueno, pues...
Manolo Rojo, colorado.
Marcharía de sin pagar.
No lo dicho muy alto tampoco, pero suficientemente alto para que eu que estaba a 3 ou 4 metros escoitara. Y la verdad es que ver a cara do tabernero que debía ser un auténtico facha, pero como ben lle dixo o seu cliente que debe ser a cliente habitual da taberna ou así, dixo, cando mirad xa a caixa xa non falaba tanto dos catalanes, e
claro, el color del dinero, ¿no?
Lle debo o toque de retranca, ya debo ese señor, que non se supoño que sería un madrileño de toda a vida ou pero vamos, que cliente habitual da taberna sí que era, y a cara do tabernero era todo un poema.
Joder, esa sí que están ben, porque esas empresas gardas, mira, estuvo aí a puntilla,
claro, que tendo en conta que a diferencia entre as dúas manifestacións era prácticamente dunha semana, pois
é uns cantos miles,
é uns cantos miles. É uns cantos miles.
Pois aí queda. E xa pa rematar un pouco, pois como reclamo turístico do teu pobo Burela e da cultura catalana, pois o vindeiro sábado, se alguén quere asistir a unha calzotada, pois que saiba que o Centro Social Xebra pois organiza unha calzotada que bueno,
que están riquísimos.
Seguramente están riquísimos, e da horta ecolóxica.
E además,
dos aborixes de Burela, pois...
E además hai que dicir que teñen unha parrilla que dá medo,
Sí.
Sí, mete medo, porque é un parrillón que teñen ali...
Cantos metros cuadrados?
Un parrillón que xa lle tes ganas,
Está de puta nai. Teñen unha parrilla ali, e teñen un bon parrillero, O sea, teñen bons parrilleros ali... a parrilla colle ali de todo, poden coller calzós e hasta un cocho enteiro, o sea, se te arribas. Bueno, a terraza que teñen para disfrutar se acompaña o tempo, pois, como a di vendía o compañero Xan, se vos podedes achegar, achegade vos, os calzós están de cine, con esa salsa romanescu, e logo, pois, todo na parrilla sabe a gloria, non?
Pois todo unha, se queredes, cultura galego-catalana, un pobo fermoso e unha xente estupenda, calzotada no Centro Social Xebra, o vindeiro sábado, dende as 12 da mañá.
Ni madriña, pois...
Máis que fermoso é bonito.
Burela bonita, Pero bueno, é como dicir, xa o dicides todos vos. Moitas gracias, compañeiro.
Bueno.
Pois non sei
se afrontar algún tema máis ou
pois casi xa vamos rematando o programa contigo, xa se queres tirar millas xa.
Bueno, perdí totalmente a noción do tempo, que non teño ningún reloxo a man ni nada.
Dixeche que ibas a entrar media hora, así que non tiñes moito tempo máis, ao final esa media hora transformouse casi nunha, así vamos nos 3/4. Bueno, eu faría unha pequena paradiña, un poquinho de música, iba a poñer do novo disco de SES, pero habrá que poñer as Tanxogueiras porque
foron premiadas, no, levaron este ano nos premios MIN ao mellor álbum en galego do 2019.
Pois temos aí unha canción que, compañero, se queres agardar a escoitámola xuntos ou...
Pois escoitaremos xuntos.
Son cinco minutiños e pico, que non moneguen. Bueno, como homenaxe a estas compañeras que gañaron o citado premio, seguimos aquí no Licor Café, facemos esta paradiña, enchemos os vasiños, cambiamos os xeos e seguimos aquí a latricar. Ata dentro dun chisquiño.
Thank you.
Pois aí tiñamos este vídeo das tan xogueiras gañadoras dos premios Min. Seguimos aquí neste licor café. Boas, sigues aí, Xan?
Sigo aquí.
Bueno, que che pareceu as tan xogueiras?
Pois moi ben, sempre non decepcionan.
Vai. Bueno, eu, a verdade que sempre tantas grupos novos é que nunca damos acabado aquí de poñer, de percorrer todo o oído musical do noso país. O sea, mira que levamos anos e...
Cada vez hai máis grupos, cada vez hai máis movimento musical na nosa lingua e bueno, as tan xogueiras con Ola Maneiro a cabeza e bueno, si xa entramos no Sálvame do Licor Café, pois é a parella de jazz, pero cantante de Nao.
Ah, joder. Pois sí que entramos no Sálvame do Licor Café. Sí que estamos no Sálvame.
Sí, totalmente. Pero bueno, como claro, eles o prodigan bastante polas redes sociais, pois non é ningún segredo.
Vaya.
Así que, pois, esa combinación de músicos, pois, dá a veces estes resultados artísticos.
Vaya.
Un premio pois máis que merecido e que o disfrute, porque é bastante inminente esta semana.
Pois sí. Pois e outros tantos que chegan. Bueno, o que íbamos poñer antes tamén era o novo disco de SES, que debe no estrenar o 15 o pasado venres. Pero xa poremos, xa teremos tempo de poñer, porque tamén temos o Canta Lingua, que hai que lembrar que xa está en marcha. A ver que grupiño artellamos hoxe dese Canta Lingua, como todos os anos, esa carreira en prol do idioma galego que xa de celebrar en vísperas do 17 de maio, do Día de Letras Galegas. Pero bueno,
sí, iremos informando pouco a pouco de a medida que se achegou o Día das Letras, pois
sí,
máis información.
E as datas que nos quedan aínda temos tempo, aínda queda a Semana Santa, que habrá que explicar todos os rezos e todas as historias, as procesións, nas que estaremos nós como sempre.
Na dos borrachos, dis.
Nesa é noutras máis. Pero bueno, nos hai que, que xa queda poucos minutos, xa non sei nin por onde arrancar. Tiñamos aí o
problema. Tiñamos unha chea de novas, pero
as novas quedáronse nos incheas.
Metemos unha convocatoria para o 21 de marzo.
Deseucaliptizar
Galiza, unha deseucaliptización simultánea na Galiza.
Que foi a palabra do ano.
E iso é, para celebralo. Para celebrar o Día Mundial dos Bosques, non está convocado pola Rede Galega de Defensa do Bosque, cousa de raíces. Xa hai unha recua de lugares, cidades, pois de montes nos que se vai a realizar. Bueno, está a chamada aberta para outros lugares que queiran apuntarse.
Sí, bueno, e o que se queira apuntar pode achegarse ao WordPress que cartellaron esta plataforma, que ven a ser cousaderaices.wordpress.com. Sí, e aí xa está.
Si non me engano, falo de memoria agora mesmo, será en Cotobade.
Como?
Que si non me engano, será en Cotobade.
Realizarase moitos, o sea, sí, preténdese facer unha deseucaliptización, saíume xeral. Hai moitos, pois está apuntado o Monte da Fraga na Coruña, Rebordelo en Cercedo, Cotobade, Frochán en Lousame, Gradín en Ponte Caldelas, Montes de Riba, Cousa Bella.
Bueno, manexas mellor información da que manexo eu.
Sí, no,
está na prensa, está en Sermos Galiza a noticia nova que... E bueno, está aberta a convocatoria, que se sumen cantos máis mellor.
Sí, bueno, de feito na páxina web que acabamos de mencionar, cousaderaices.wordpress.com, aí tamén na campaña que están a facer, pois aí a, digamos, o mapa do noso país, xa os puntos sinalados onde xa están apuntados para realizar tanto no 21 de marzo ou na fin de semana que abrangue o 23 ou 24 dese mesmo mes. Bueno, en esas accións simultáneas para visibilizar, digamos, o problema da eucaliptización do, na nosa terra, non? Unha eucaliptización que, bueno, lembrábanos aquí tamén, temos unha en Noste Televisión, digamos, hai unha pequena intervención de Ana Miranda, eurodeputado do Bloque Nacionalista Galego, na que denuncia a falsidade dos datos sobre os eucaliptos que remiteu a Xunta de Galiza a Comisión Europea. Claro, é o parecer, a mesma da Comisión Europea deuse conta da falsidade desos datos e, bueno, ante esa gravidade, pois Ana Miranda se leu a denunciar. Se queredes podemos poñerse, son 40 segundiños, non sei que vos parece, é bastante explicativo, digamos, en palabras de Ana Miranda. Así que, bueno,
a mí, se me disculpades, me teño que cortar.
Pues pero disculpado estás, pero sigue escoitando o licor café.
Sí, trataré de escoitarlo.
Pues bueno, compañero,
seguiremos informando.
Ahí está. Terra. Ahí está. Ben seña a través desas audiocrónicas ou eu prefiro que seña así en directo a través do teléfono, porque sempre máis amigable, máis directo, non?
Dá máis xogo
e podemos preguntar máis cousas, non? Aínda que se agradece as crónicas que nos faz, bueno.
Bueno, no.
Un placer, compañeiro.
Como que se agradece? Xa convidarás alguna.
A unha calzotada.
Que che fago o traballo.
Tenemos que ir ao Xebra a ver a parrilla para que vexas as dimensións.
Sodes de Burela ou sodes de Bilbao?
Bueno, como crees que foi creado Bilbao? Porque empezou por B.
Bueno, compañeiros.
Bueno, meu.
Pois, deica outra ou...
Aí está.
Ou, como sería a semana, fins unha altra, cun punch.
Pois así será. Ata o vindeiro domingo, compañeiro.
Ata vindeira.
Deica.
Ata loiño. Bueno, pois aí na mentras despedimos o compañeiro Xan. Como dicíamos antes de despedir, do que estamos a falar, das palabras de Ana Miranda denunciando ante a prensa pois a falsidade dos datos remitidos pola Xunta de Galiza á Comisión Europea. Poñemos son 40 segundiños e seguimos a falar.
Son datos falsos. Os datos sobre eucalipto son datos falsos. O Programa de Desenvolvimento Rural de Galicia exclúe o aumento da superficie forestal con esta especie. E, sin embargo, nós, nas informacións que temos, resulta que se incrementou no doble da cantidade prevista, se lle está pasando datos falsos á Comisión Europea. E a Comisión Europea, cando realiza unha resposta deste tipo sobre a prevención de incendios, porque esa era a resposta inicial, resulta que confirma que os datos non se corresponden. Entón, nos, a día de hoxe, o que decimos moi alto e claro que isto é un escándalo, porque a Comisión Europea dispón de datos falsos sobre a situación do eucalipto en Galiza.
Pois aí está. Datos falsos remitidos pola Xunta, negando a realidade do noso país. O parecer non hai tantos eucaliptos, a ninguén lle importa. Bueno, polo menos na Xunta.
Sí, bueno, non só non lle importa, sino que os defenden a ultranza. Ainda líamos
aí
un pouquiño como o goberno estatal de agora encabezado polos socialistas, aínda que en tránsito, non sabemos a cara onde, pero
claro,
bueno,
aí está.
Non ratifica a ampliación desa concesión que o goberno de Mariano Rajoy lle dera a ENCE de 60 niños, nada máis e nada menos, e a Xunta pois sae en defensa do eucalipto e de ENCE. O sea, non só lle parecen poucos, sino que quere máis, non?
Aí está.
Cando, bueno, un tercio do bosque galego é eucalipto.
Pero
do
bueno,
bosque por chamarlle, por identificalo de algunha maneira, pero iso xa non é bosque, non?
Aí está.
Unha eucaliptada ou non sei como chamarlle.
Sí, non sei, pero bueno, é grave o que un representante, unha administración, a xente que representa un país, minta desa maneira a unha Comisión Europea que descoñece totalmente pola lonxanía na que están. A realidade do noso país é que, confiando en que un goberno lle vai contar a verdade, pois tramite esos datos falsos. Se non fora pola representación no noso país de outras forzas políticas, neste caso, a través de Ana Miranda, deputada, eurodeputada polo Bloque Nacionalista Galego, se non fora por ela, esta noticia, o sea, eses datos serían dados como vos nesa comisión, pero a xente non é tonta, e os que están aí menos, bueno, algúns, e algunhas,
hai de todo.
Pero bueno, isto estáme lembrando tamén esa falsidade dos datos, pois un pouco tamén en nos televisión tiñamos outra intervención do noso querido presidente Alberto Núñez Feijóo, na que tamén nega a problemática da sanidade no noso país, dicindo que eso non é cousa, que non é competencia da Xunta. Bueno, poñemos vídeo, non? O sea, poñemos vídeo porque...
Adentro vídeo,
porque é bastante gracioso. Tamén son outros 40 segundiños e non ten perda, non perda ninguna. Aí vos vai as palabras do noso presidente. Peto no, a mão no corazón, escoitemos.
Os problemas da atención primaria, o vimos dicindo desde foi moito tempo. Non é un asunto da Comunidade Autónoma de Galicia. Mire, folgas para esos días están convocadas en Aragón, en Euskadi, en Murcia e en Galicia, que este tipo de convocatorias que afectan a 13 comunidades autónomas e que para as mesmas datas están convocadas xa en 3 comunidades autónomas, xa pois, se vai do ámbito territorial e do ámbito de xestión e de responsabilidade da Comunidade Autónoma de Galicia. En todo caso, nos vamos a seguir traballando. Todo o que se nos pediu está unha contraproposta. Orzamento en materia de atención primaria, resposta sí. Cambiar o organigrama das áreas de xerencia, a resposta sí.
Pois sí. Pois sí que ten razón o rapaz. É que sí. O problema non é... Nin hai tantos eucaliptos, nin o problema da sanidade en Galicia compete o goberno galego, senón que compete a Murcia, porque van facer folga tamén. É que a culpa ten os de Murcia, máis os de Aragón, os de Euskadi. É que claro, e non será, digo eu, Alberto, que nesas comunidades, como ti lles chamas, tamén teñen os mesmos problemas de sanidade, e a xente que vai facer folga é para denunciar no seu propio ámbito territorial a falta de recursos nesa sanidade? Digo eu,
Sí, aparte tamén é curioso, porque non é competencia da Xunta, pero sin embargo, agora casualmente, antes das eleccións, xa acordaron un presuposto de 17 millóns para precisamente para a sanidade, para asistencia primaria, bueno, para non é asistencia.
No, 17 millóns non.
17,3 en total. Ah. Con de todo tipo de dentro da sanidade.
Ah, bueno.
Despois estaban as partidas de 700.000 para infraestructuras, mobles, bueno, non sei como estaba organizado moi ben. Pero prometen para 2 anos un presuposto para os anos 2019 e 2020 que supera, bueno, de feito multiplica por 2,5 o presuposto que eles mesmos invertiron entre o 2010 e o 2019.
Aí está. Sanidade.
Quero dicir
que non é difícil multiplicar por 3, cando nestes 10 anos non invertiche un can.
Foron recortando, invertiron eles menos en 9 anos que o bipartito en 4, que se me cruzaban os números, pero agora aseguran que van triplicar o invertido. Claro, primeiro empezas a baixar, e cando están as eleccións a porta da chamando á porta, pois triplicas. 0 por 3.
3.
Bueno, son 0, Pabliño.
Bueno, a ver, eu digo que dire... A ver, eu polas contas de Alberto, o sea...
Sí, as contas de... cando lle dís Alberto, querido, sube o escalofrío...
Eu digo polas contas del, 0 por 3, 3, é que triplicas, sí. É que sona, que é un quinin dios, está aí cartos aquí as galla, non? Mi madriña,
Sobran
cartos, vamos a triplicar, sobran tantos cartos que se van gastar... pois medio millón de euros en cartaces, en letreiros de hospital público para 10 centros do Sergas. Casi nada, o sea...
Que estará en castelán, porque si non...
Non sei, pero bueno, a mí sáleme que medio millón máis, xa habían gastado 150.000, o sea, 650.000 euros entre 10 son 65.000 euros por cartaz. Alberto, fago choseo máis baratos.
Están pintados a man.
Fago choseo máis baratos.
Con rotring.
Eu por 65.000 euros poñome luces e anuncio-me aí todos os días. Hospital público. Se fai falta, non gastes os cartos en balde, que te están enganando. Non sei a quen os encargache, pero...
Sería por concurso a oposición. Que no o conseguir o...
Home, igual son de material da Cidade da Cultura de Santiago.
Ai, Dios.
Igual é...
Reciclaxe.
Igual algunha pedra deses de Brasil que se trouxe que...
Sí.
Igual, digo eu, non sei, igual é... igual é unha inversión xa de por vida dun hospital público que... Home, a min pareceme... bueno, habrá que ver o que costa o material. Pero bueno, 65.000 euros nun cartaz que pon hospital público... vamos, falo en madeira... E ben barnizadiño, dura che de por vida.
Tallada, digo, a man, e costa che menos, ademais.
E costa che menos. Alberto, fai nos caso.
Ti crees? Non lo fixo esta agora.
Bueno, igual lle pega aquela routada, e agora que son as eleccións, igual... Hostia,
Sí, bueno, realmente é o período no que máis cousas fan, no que máis activos se lles ve.
Son tan activos que hasta minten. Sí. Bueno, senón...
bueno, eso fano sempre, bueno, período electoral e fora de período electoral, eso. Tamén se lle está ben.
Pero bueno, pois é que sempre coa mesma vaina, pero sempre que danos un xogo. E que vamos facer sin ti, Alberto? Cando tú deixas a Xunta e as cousas se fagan ben...
Bueno, non pidas moito, porque marchou Rajoy e mira o que veu, si dá xogo ou si non dá xogo que veu detrás. Así que ten cuidado co que desexas que se pode cumplir. Bueno, ao final, até eu vou a dicir virgencita
que nos quede muy... pero bueno, pero a min o Pabliño é que fala gallego na intimidade,
sí.
Tamén o dixo, que fala gallego na intimidade, e a máis, mira tú que tuvo que vir Gloria a mandarlle unha carta para que emendara aí o tema da lingua no noso país. O sea, outro que dá xogo tamén están os outros partidos a nivel estatal coa teima de que no noso país o idioma discriminado é o castelán, o sea, é todo moi certo, non? Pero bueno, o que si seguiremos aquí pois denunciando todo este tipo de cousas, bueno, animamos vos tamén a hoxe non vamos poder poñer, pero esa documental de redes contra a política do espolio, non?
Que... Sí, que se pretende presentar precisamente o que comentábamos antes, que no Parlamento Europeo descoñecen os datos, pois é un documental que fai resumo de distintas situacións medioambientais por catalogalas todas dentro dun ámbito ou dunha temática. É unha proxección que se pretende levar a Europa para dar a coñecer iso, distintos problemas medioambientais que van desde a mina de Touro, por exemplo, ou a pretensión de montar un vertedeiro de lodos na Casalonga, que xa comentamos aquí nun programa anterior. Bueno, outros moitos casos.
Sí, bueno, podedes atopar, se queredes botarlle unha ollada. Bueno, está pendurado por YouTube, pero tedes o documentario enteiriño na páxina web de nostelevisión.gal, e aí podedes atopar ese documentario, entre outra información, entre outros documentarios e outros videoreportaxes en nostelevisión.gal. Bueno, aí está completiño para que se queira chegar, pois xa sabedes. Bueno, animándovos a participar nesa desecatilización, e tamén recibíamos outra convocatoria tamén bastante interesante, que se ha de celebrar o vindeiro 20 de marzo ás 7 da tarde no auditorio da Casa do Matadoiro en Compostela, a través do colectivo Esculca, chamado ou titulado Mulleres Encarceradas, Dereitos, o sea, na que participará a abogada de Esculca, Yolanda Ferreiro Novo. Bueno, o temario, pois, o título benodí, Mulleres Encarceradas, que se fala da situación das mulleres no cárcere, moitas cousas máis de seguro, e que de seguro ha de ser interesante coñecer a represión, non? Porque, bueno, non somente es cando falamos do cárcere, como estábamos falando co compañero Xan, xa non só, digamos, o ser muller é unha doble condición, non? O sea, xa ser home, a represión no cárcere, digamos, o cárcere en sí, xa
unha experiencia,
é un exterminio, é unha, a condición de muller é unha é un doble exterminio, non? O sea, polos dereitos das mulleres bueno, as situacións propias da muller, non? O sea, animámonos a chegarvos a esa auditorio da Casa do Matadoiro en Compostela o 20 de marzo a 7 da tarde a maus de Esculca. Bueno, pouquiño máis nos queda xa de tempo.
Sí, había unha obra de teatro a finais de marzo en Donosti que levarán a cabo a compañía Panadería. A obra chamase Elisa e Marcela. Elisa e Marcela, neste caso, será no Imanol Larzábal Areto A en Lugaritz, bueno, sobre esta parella que se supón que foi o primeiro matrimonio homosexual ou o primeiro intento de matrimonio homosexual do Estado español, estas dúas mestras, non? Elisa e Marcela, no, unha das dúas se vestía como home, bueno, pois é unha oportunidade de ver un grupo de teatro da terra aquí.
Vaya. Pois, bueno, pouco máis nos queda xa, 5 minutiños, sí. Bueno, podremos igual ir despedindo xa a programa doxe con algunha cancionciña. Non sei, eu teño dúbidas entre SES ou algún dos
poño un cantalingua, que
un cantalingua.
Así imos soltando lastre de aquí ao 17 de maio, para ir
temos tempo.
Ese sempre vai estar aí, ou
sí,
non?
Sempre vai estar, pero bueno, sempre,
bueno, veña, dalle.
No, bueno, vamos a poñer un cantalingua, dixemos, vamos poñer un polo menos un de cada iso, polo menos un de cada programa, mínimo. Iso, Pois teño aquí un de Los Jinetes del Trópico. Xa por ir por aventurar.
Xa estás pensando no verán ou algo así, non?
Jinetes del Trópico, con Cadeleo. Non sei que é, pero bueno.
Habémoslo ver.
É un reggaetón, o parece ser. Ay, non sei. Pois con Cadeleo, o sea, con Os Jinetes do Trópico, Los Jinetes del Trópico, Cadeleo, este reggaetón que, bueno, é a primeira vez que vamos coitar, vamos a romper moldes aquí no Licor Café. Xa me está mirando Marta aí con ollos de...
A ver se cambio de opinión.
Igual cambiamos de opinión. Igual o reggaetón en galego mola máis, pero bueno. Pois, o dito, o vindeiro domingo seguimos aquí neste Licor Café. Poñendo máis música e o que nos pete. Se queredes deixarvos a vosa opinión, pois temos o Facebook tamén aberto para iso, neste buscando por Licor Café Espacio por Encontro no Facebook, a veces nos atopar e aí podes deixar calquer cousilla que vos pete. E nos, ata vindeiro domingo, Los Jinetes del Trópico, Cadeleo.
Ata vindeira.
Violan cerebro, balar dentro do bar, pero somos arguas a pie, botar de corazón pa' no...